Саламатсыз ба, кадырман угарман, жаңылыктарды мен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырам. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартуштуу мыйзамдуу борун 3-чү окууда карап кабыл алды. Аны 79 депутат колдоп, аны каршы добуш берди. Мыйзамдуу бордо интернет колдонуучулардын, сайт кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарда ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Депутат Жанарбек Акаев бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттаган.
Мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерден массалык көчөгө чыгып ушул агуйду алган. Ошол убакыттагы бийлик гезиттерди, радиолорду, интернетти чектей баштаган. Ошондо чыгып бул жерде 100 жакын адам өлгөн. Ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигинин кереги жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп, арагын ичип, кулдарды жумшап, байманаптай болуп үйүндө отурушкан. Эмне ошолор бизге үлгүбү? Силер мына ошого алып баратасыңар. Сөз эркиндиги бизде жетиштүү. Бул жерде силердин эмгегиңер жок ага.
Мыйзам долбооруна каршы активисттер 25 июнда парламент имаратынын алдында митинг өткөрүштү.
Уйят!
Уйят!
Это не закон, это плагиат!
Это не закон, это плагиат!
Ульшат, сдай мандат!
Ульшат, сдай мандат!
Мен фейкомесмин!
Мен фейкомесмин!
Мен фейкомесмин!
Бир катар укук коргоочу уюмдар мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп билдиришкен. Фактчек KG порталы бул документтин басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Мыйзам долбоорун жазгандар дооматтардын баарын четке кагышкан. Бишкекте коронавирус дагы күчөсө шаарды 15-20 күнгө карантинге жабуу тууралуу сунуш берилет. Бул тууралуу мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев билдирди.
Эгерде бул оолну жеңе албай жайыла бере турган болсо, анда биз борбордук штабка Бишкекти бир 15-20 күнгө жапканга сунуш беришибиз мүмкүн. Бул биздин укугубуз. Себеби биз шаардагы шаардыктардын ден соолугун, алардын өмүрүн ойлошубуз керек.
Төлөбаев келаткан жумадан тартып ишемби, жекшемби күндөрү коомдук транспорт менен такси кызматтарынын иштөөсүнө тыюу салынарын эскертти. Ал коомчулуктун кайдыгерлигинен эпидемия күчөп баратканын айтты. Анын алдында Кыргызстанда коронавирус пандемиясы маалында бул оору жуккан эң көп учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев соңку бир күндө COVID-19 дагы 228 адамдан аныкталганын, алардын көбү Бишкек шаарынын тургундары экенин билдирди.
Тилекке каршы бир сутканын ичинде бир каза тапкан адам болду. Бул Тогузторо районунан бир жаран 71-жылы туулган. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 43 Кыргызстандын жараны COVID-19 каза тапты.
Кыргызстанда жалпысынан коронавирус жуктуруп алгандардын саны дээрлик 4000 жакындап калды. Жогорку кеңештин 4 депутатынан дагы коронавирус чыкканы белгилүү болду. Пакистан эл аралык аба жолдору 426 учкучунун теңине жакынын учакты башкаруудан четтетет. Улуттук компания мындай чечимин айрым учкучтар лицензияларын алдамчылык жол менен алганы тууралуу кабар ачыкка чыккандан кийин жарыялады. Аталган компаниянын өткөн айда кыйраган учагынын чоо жайын изилдеген өкмөттүк комиссия мунун алдында корутундусун жарыялаган. Анда авиация министри Сарвархан кырсыкка экипаждын жана жердеги кызматтардын катачылыгы, учкучтардын коронавирус пандемиясы тууралуу сөз кылып алаксып кеткени себеп болгонун билдирген.
Биринчи учкучтагы, экинчи учкучтагы ишке көңүл бурбай алаксып кеткен. Алардын эс тартынын баары эле коронавирус болгон. Анткени оору алардын үй бүлө мүчөлөрүнө дагы жугуп, алар ошону гана талкуулап отуруп алышкан.
22-майда Пакистан эл аралык аба жолдору компаниясынын учагы Карачи аэропортуна конуп жатканда кырсыктаган. Борттогу 99 кишинин 97 мүрт кеткен. Дагы бир өспүрүм кыз кийин ооруканада үзүлгөн. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен Алексей Сой саламаттык сактоо министри болуп дайындалды. Президенттин дагы бир буйругу менен 2017 жылдан бери саламаттык сактоо министри болуп иштеп жаткан Элжан Биртанов кызматтан алынды. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдүн себеби ачык айтылган жок. Биртановко мындан 10 күндөй мурун коронавирус жукканы белгилүү болгон. Кийинчерээк анын өпкөсү сезгенгени маалымдалган. Казак коомчулугунда соңку кырдаалга байланыштуу саламаттык сактоо тармагынын жетекчилигине бир катар дооматтар айтылган. Казакстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 1,5 000 чукул адамдан аныкталды. Ошентип, бул ооруну жуктуруп алгандардын саны 32 000 кишиге жетип калды. Бул илдеттен 136 бейтап жан берди. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов элге туура маалымат жеткирүү үчүн интернеттеги билдирүү жөнөтүүнүн улуттук заманбап системасын түзүүнү сунуштады. Ал шаршамбыда өкмөттүк жыйында жалпыга маалымдоо каражаттарына, белгилүү социалдык тармактарда баракча ачып, дүйнө коомчулугуна улуттук экономикадагы жетишкендиктерди даңазалап турууну тапшырды. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин ушул күнгө чейин ырастай элек. Жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым.
Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү бийик тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Батыш тараптан жел согот, Нарын, Ысык Көл дубандарында 23-25, Баткен, Чүй, Жалабат, Талас, Ош облустарында 30-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +10, Бишкек шаарында +35 градус болот. Камактагы экс-депутат Каныбек Усманалиевдин жактоочулары саясатчынын ден соолугу кескин начарлап кеткенин айтып арызданышууда. 23 июнда ал кармалып турган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тез жардам чакыртылып, коронавируска анализ тапшырды. Жактоочулар Усманалиев кармалгандан бери 4 айга чукул убакыт өтсө да тергөө иштери ордунан жылбай турганына нааразы. Атайын кызмат болсо коюлган долматтарга макул эмес. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, ушул тапта Каныбек Усманалиевдин абалы канааттандырарлык. Ага тиешелүү медициналык текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен дарылануудан өтүп жатат. 23 июнда ден соолугу начарлап, тез жардам кызматы чакыртылып, COVID-19 вирусуна карата ПЦР анализ тапшырды. Тесттин жыйынтыгы чыккан чыкпаганы тууралуу азырынча маалымат жок. Саясатчынын жактоочусу Тимур Карабаев атайын кызматтын маалыматын жокко чыгарып жатат. Адвокат анын коргоосундагы адамдын ден соолугу күндөн күнгө начарлап баратканын айтууда.
Каныбек Усманалиев өзүн жаман сезип жаткандыктан улуттук кардиология жана терапия борборунда медициналык кароодон өткөрүүнү суранганбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны дайындап, бирок кардиология борборуна консилиум өткөрүп, анын жыйынтыгын берүүнү тапшырган эмес. Башкача айтканда, мед кароо болду, бирок жыйынтыгы жок. Муну атайын жасаштыбы же ката кеткенби белгисиз.
Майдын аягында акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып жаткан айрым мурдагы жетекчилер, анын ичинде Усманалиев менен да жолугуп чыккан. Анда Усманалиев ден соолугу начар болуп жатканын айтып, далил катары президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасынын медициналык аныктамасын көрсөткөнү кабарланган. Каныбек Усманалиевдин дагы бир жактоочусу Шарабидин Токтосунов саясатчыга байланыштуу башка бир маселени көтөрдү. Анын сөзү боюнча Усманалиевдин бөгөт чарасына байланыштуу сот отурумдары гана болбосо тергөө иштери дээрлик токтоп турат.
Баардыгы ошол өзүрүлүп турат, эч ким чакырбайт, айтып атам го, ушу кабагымдан бери өзүлөрү бир жолу сурады, бир жолу апалетини сурады, болду ошол эле.
Атайын кызмат буга чейин сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө иштери уланып, Усманалиевдин түздөн түз катышуусу менен жүргүзүлүп жатканын билдирген жана бул сөздөрдү четке аккан. 21 майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте отчет берип жатып, Усманалиевдин иши тууралуу депутат Зиядин Жамалдиновдун суроосуна мындайча жооп берген.
Кылмышы боюнча бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп атат. Колунда материалдар боюнча анын бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө негиз жок деп ойлойм.
Каныбек Усманалиев 2 мартта Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Нааразылык акцияда башталгандыктан кийин ошол эле күнү кармалып, андан бери улуттук коопсуздук комитеттин тергөө абагында жатат. Ал жазуу кодексинин бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү менен козголгон кылмыш ишинде башкы фигуранттардын бири. Усманалиев менен кошо Садыр Жапаровду коргоо кыймылынын Каракол шаардык штабынын башчысы, мурдагы судья Анар Дубанбаева да кармалган. Анын бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлдү. Андан тышкары 2 марттагы митингдеги баш аламандыкта кармалгандагы 4 кишинин иши Усманалиевдерге козголгон ишке бириктирилип чогуу иликтенип жаткан экен. Ички иштер министринин мурдагы орун басары саясатчы Кубанычбек Кадыров иштин созулушун анын көлөмүнө байланыштырды.
Көбүрөөк иш чыкмады беле, 1-2 000 киши, значит сурай турган кишилер көп болсо керек.
Садыр Жапаровду колдогон жарандык активист Мелис Асбеков Жапаровду коргоо кыймылынын төрагасы, мурдагы билим берүү министри, экс депутат Каныбек Усманалиевдин ишин тергөө жай жүрүп жатканынын себебин башкадан көрөт.
Каныбек Усманалиев профессор агайдын кымындай да бир күнөөсү жок. Муну жөн эле чоюу эле баягы Садыр Жапаров сотка башка эч ким келбесин, ким келсе, ким аны колдосо, мына ушинтип сот болот деп бийлик ушинтип эле кыйнап атат да.
2-марта Бишкек шаарынын борбордук алоо таянтында жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан болчу. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет булактардагы макала баяндарга сереп салалы. Сөз Шайлобек Дүшеевде.
Кактус медиа сайты Кыргызстандагы коронавирус саламаттык сактоо министрлигине кыргызстандыктардын баарынын күтүп жаткан суроосу деген макала жарыялады. Биз дагы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу баяндамабызды жалаң ушул макала аркылуу жасайлы деп турабыз. Көптөгөн адамдар үйлөрүндө ооруп жатат. Ошол эле маалда саламаттык сактоо министрлиги жабык саясатын оюна келгендей улантууда. Болгону эртең мененки көптөгөн суроолор жоопсуз калган түшүнүксүз брифингдер өтүүдө. Бишкекте оорулууларды каяка батырарын билбей врачтардын өзүлөрү арызданып жатканын, ошол эле убакта министрликтин бош койкалар толтура дегенине ишенериңди билбей башың маң болорун белгилеп, эмнеликтен массалык тестирөө жүргүзүлбөй жатат. Бул үчүн жабдуулар жокпу, же адистер жокпу, же тестирөө үчүн акча жокпу? Эмне үчүн саламаттык сактоо министрлиги ушул суроолорго жооп бергенден качууда? Кыргызстанда ошондой эле Бишкекте тест анализ менен канча медик иштеп жатат? Анализди так туура жүргүзүлө турган, атайын даярдыктан өткөн адистер канча? Канчоосу иштеп жатат? Анализдерди алууда адам фактору канчалык мааниге ээ? Сыягы медиктер өздөрү тажап чарчап бүткөн сыяктуу, же оору жугузуп алган медиктердин оорду кесип көйлөгөнчө дурус эместер менен алмашуудабы? Ушулардын баары анализден өткөрүлөбү? Ооруканаларда жаткан пациенттердин абалы кандай? Алардын саны канча? Алар кайсы ооруканаларда? Шарты кандай? Өпкөсүнө суук тийген адамдардын былтыркы жыл менен салыштырган статистикасын бере аласыңарбы? Байкагылачы, эмнегедир өпкөсүнө суук тийгизип алгандар көп болуп жатканы, ал тургай демейдегиден көп болуп жатканы. Министрлик булар үчүн өзүнчө стационардык койкаларды даярдап салдык деген менен, ошол эле маалда ковид боюнча статистиканын жоктугу сизди таң калтырган жокпу деген суроолорду койду. Улуттук госпиталда эмне болуп жатат? Мындан 3 күн мурда пациенттер, алардын туугандары менен врачтар стационар өпкөсүнө суук тийгизип алган пациенттерди кабыл албайт деп жатканын, госпиталда пневмониясы бар адамдар каза болушканын, ал эми брифингде министрдин орун басары Мадемин Каратаев каза болгондор коронавирустан эмес, башка оорудан каза болду деп айтканын маалымдап, ошол эле медиктердин чиновниги эгер оорунун белгилери байкалса, жарандар дарт белгисин өздөрү аныктай турган алгоритмди түшүндүрмөсү менен иштеп чыктык дегенин шилтеме кылып, эгер андай болсо эмне үчүн ошол түшүндүрмө илдет күчөй электе жок дегенде май айында элге таратылган эмес деп суроо койду. Мобилдик бригадалар, тагыраак айтканда тез жардам машиналары жетишсиздигине медиктер чакырган жерге абдан эле кечигип келүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги эмнени ойлонуп жатты болду экен? Медициналык адистер дефицит болуп турган маалда, көптөгөн адистердин кесиптик деңгээлери төмөн болуп жаткан маалда, атайын даярдыктан өтпөгөн адистер коронавирус менен кантип күрөш жүргүзө аларын айтуу кыйын экендигин белгиледи. Кактус медиа андан ары COVID-19 менен ооруган 629 медиктин 389 айыгып чыкканын, медиктер үчүн берилет деген компенсациянын 13 үй бүлөлүк медициналык борбордун каза болуп калган бир гана врачынын үй бүлөсү алганын, саламаттык сактоо министрлиги болсо эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп жатканын тынбай айтып келатканын, эң кызыгы апрелде оору жугузуп алган медициналык кызматкерлердин анализ эмдикче чыкпай жатса, анда муну эки гана жол менен түшүндүрсө болорун. Бири, бизде эпидемиологиялык иликтөө аябагандай жайбаракат жүргүзүлөт, же маалымат коомчулуктан атайылап жашырылат. Экинчиси, бизде эпидемиологиялык иликтөө жүргүзгөндү эч ким билбейт, башка жол менен түшүндүрүү мүмкүн эмес. Автор андан ары ушул эле компенсациялар боюнча редакцияга суроолор толуп чыкканын, бирок саламаттык сактоо министрлигинин аларга жооп бергенге чолосу тийбей жатканын да жазды. Саламаттык сактоо министрлиги менен өкмөт кесиби мыкты билген кадрлар, жеке коргоно турган кийимдер жана ПЦР тесттер менен камсыз кылуу боюнча коргоо кеңешинин сунуштарын кантип аткарар экен? Буларды аткаруу азыр дээрлик мүмкүн эмес деп макалага чекит койду. Ал арада саламаттык сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев Ак үйдөгү президенттин кеңсеси менен парламенттер жыйын кылган залды коронавируска байланыштуу жабуу маселесин өкмөттүк комиссия чечээрин билдирди.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми Сооронбай Жээнбековдун Москвага сапары тууралуу орус медиасы кандай макала баяндарды жазганы жөнүндө сөз кылабыз. Аны Элиза Кененбаева даярдаган.
Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Москвада өткөн аскердик парадка катыша албай кайра кайтып келиши бир топ талкууга жем таштады. Бир гана кыргызстандыктар эмес, Орусиядагы саясат талдоочулар дагы бул боюнча ар кыл пикирлерин жазып чыгышты. Маселен, орусиялык журналист, саясий эксперт Ирек Муртазин Кремльге кирип, анан кайра кайткан Кыргызстандын мамлекет башчысын эмне үчүн орус лидерине жолуктурбай коюшту деген суроого жооп издейт. Жээнбеков Путинге коронавирус жуктуруп салат деген кооптун уудан улам экөөнү жолуктурушкан жокпу? Же Бишкекте андан бир күн мурда сот Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевди криминалдык авторитет Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча бүдөмү кишке күнөөлүү деп 11 жыл 2 айга кескени үчүнбү? Жээнбековду Путинге жана парадка кое бербей, Москва өзүнө берилген досу Атамбаевке чыккан өкүмгө нааразычылыгын билдирдиби? Же мунун бардыгы жөн гана дал келүүбү деген суроолорду ортого салды. Президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиеванын айтымында кыргыз делегациясынын мүчөлөрү Москвага учаар алдында COVID-19 анализ тапшырып, баарыныкы таза чыккан.
Алгоритмге ылайык Москвага келгенден кийин президент жана ошо делегациянын курамындагылар кайталап дагы тест тапшырышты. Ал тесттин натыйжасында курамдагы 2 адамдан ошо илдетке шек жараткан натыйжа чыккан экен. Ошондуктан Сооронбай Шарипович ушул парадка катышпай коюуну чечимин кабыл алып, бүгүн кайра учушту.
Кыргыз президентинин алдындагы башкаруу академиясынын ректору, саясий серепчи Алмазбек Акматалиев РИА Новости агенттиги жазган маалымат менен бөлүшүп, парадка катышпоо тууралуу биздин президент Сооронбай Жээнбековдун чечимине карата Кремлдин реакциясын Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков билдирди. Орусия тарап Кыргызстандын президентинин мындай чечимине ыраазы. Менимче конспирологиялык варианттардын бардыгы жокко чыкты деп чечмелейт. Москвадан делегация кайтып келатканда президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева президент жана анын жанындагылар анализдердин жыйынтыгы чыкмайынча 3 күндөй обочодо болушарын жазды. Ал ошондой эле пландалган жадыбалга ылайык президент Жээнбековдун Орусияга кийинки сапары 30 июнга белгиленгенин билдирди.
Кийинки иш сапары ошол жакка, биз эми үмүттөнүп турабыз, ишенип турабыз. Анализдер таза чыкса, Кыргыз Республикасынын президентинин Россия Федерациясына кийинки сапары ошо 30 июнда болушу күтүлүүдө.
25 июнда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков РЖФ-теги иш чарага президент Жээнбековдун катышаары пландалбаганын билдиргенин РИА Новости агенттиги жазды. Песков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жок, андай эч нерсе пландалган эмес, андай пландар болгон эмес, деди. Эксперт Руслан Акматбек мындай эки ача маалыматтардын чыгышынын себебин тышкы саясатты жүргүзүүдөгү алишемдиктерден көрөт.
Эң жакын делген стратегиялык партнердун биз менен кызматташуу деңгээли, бизге болгон мамилеси бизге айтылгандай эмес экен. Муну ачык айкын көрсөтүп койду. Бизге канчалык жагынганга аракет кылсак дагы, ал бизге бир автономиялык областтай эле мамиле кылат экен да. Эми президент биздин элдин өкүлү да. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, алар бизди эл катары деле көрбөйт экен. Биз муну мындай турмуштук категорияда көп эле жолу көрүп келгенбиз. Муну булар мындай расмий тастыкташты окшойт.
Бейшембиде кечке жуук Кабар улуттук маалымат агенттиги президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиевага шилтеме берип, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун Орусиянын РЖФ шаарына 30 июнга белгиленген иш сапары мындан аркы эпидемиологиялык кырдаалга жараша болоорун жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Аламүдүн жана Сокулук райондорунун 53 тургуну парламенттен жерди трансформациялоону талап кылып, 24 июндан 25 караган түнү парламент имаратынын алдына түнөштү. Алар жогорку кеңеш жайкай каникулга кеткенге чейин үй салган жерлерин мыйзамдаштырып, трансформациялоо маселесин чечип беришин талап кылышууда. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Ак үйдүн алдына чогулгандар 18 июндан 8 июлга чейин митинг өткөрүүгө Бишкек шаардык мэриясына кат түрүндө кайрылышкан. Талаптары аткарылмайынча тарабай тургандыгын билдирип жатышат.
Турабыз, мунча элдерибиз бар, дагы элдерибиз. Калган элдер парламентте да турушат, депутаттар тожобуз деп.
Тарасыл акциясынын катышуучулардын бири Мэрим Исмаилова чогулгандардын талабын айтып берди.
Талабыбыз жогорку кеңештен жайкы каникулга кеткенчекте ушул биздин трансформация маселесин чечип беришин өтүнүп отурабыз. Башты чыкканыбызга бир ай болуп калды. Кечээ ушул жака түнөдүк да. Анткени биринчи окуудан каралды эле кайра артка өкмөт биз даяр эмеспиз деп артка кайрып кетиптир. Эми биз өкмөткө барсак, өкмөт парламентке шылтайт, парламент өкмөткө шылтайт да.
Митингдин катышуучулары кабыл алынышын талап кылып жаткан мыйзам долбоорунда Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн районунда жана Ош шаары менен Карасуу районунда 2009 жылдардан кийин курулуш жүргөн тилкелер камтылган. Жалпы жондон 1711.8 гектар жерди трансформациялоо пландалып жатат. Мыйзам жогорку кеңештин экинчи окуусунда 22 июнь күнү каралмак. Бирок кыргыз өкмөтү документти күн тартибинен чакыртып алган. Өкмөттүк аппараттын агро өнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы Алмаз Жээналиев мындай деп түшүндүрмө берди.
Инфраструктуранын жерибиз төлөсүн дегенбиз. Башкача айтканда, эгерде мамлекеттик жер болсо, мамлекет төлөйт. Эгер менчик жер болсо, менчик ээси төлөйт депчи. Анан мурда жерди басып алса, 1,000 сомдон 300 сомго чейин штраф болчу да. Азыр ошону 5 жылдан 7.5 жылга чейин өзгөртүп бердик да. Жана 18 депутат ошол сунуш бергенде, мына 5 депутат жанагы айыл чарбанын ордун жоготуу, инфраструктураны алып салыш керек дейт. 18 депутаттын сунушун биз сразу жооп бере алган жок. Сунуштарды кайра карап көрөлү, кайсынысы болот, болбойт.
Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин төрагасы Нурбек Алимбековдун айтымында депутаттардын көпчүлүгү аталган мыйзам долбоорун колдоп жатышыптыр. Ал документти тез аранын ичинде кабыл алууга аракеттер жүрө баштаганын айтууда.
Аракет кылып атабыз, эми өкмөт өткөндө карап аткан жерден күн тартибинен суроону алып чыгып кетип калышты да. Ошого анан кийин ал эмне үчүн алып кеттиңер деп айтса, 18 депутаттан сунуш түштү деген шылтоо менен алып кетишти да. Ошого азыр биз эми өкмөт башчылары булар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, жыйынтыгы жакшы чыгып калса мыйзам жол берет. Өзгөчө ситуация убагында 2-3 окуудан бир кабыл алганга биздин регламент жол берет да.
2018 жылы дагы айдоо жерлерге там салынып калган тиркелерди трансформация кылып, мыйзамдаштыруу боюнча документ кабыл алынган. Ал жерде 2009 жылга чейин курулган турак жайлар гана камтылган эле. Өкмөттүн планы боюнча 14 000 гектар жер трансформация болмок. Азыркы учурда 200 гектар жерге документ берилгени айтылып жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков аталган мыйзам өзүн актабай турганын айтууда.
2009 жылкы 31 июлга чейин салынып калган үйлөр трансформация болсун деп бир мыйзам кабыл алып беришти. Ал мыйзамы бүгүнкү күнгө чейин иштебей отурат. Себеби райондук комиссиялардын баары тең бүгүнкү күндө карап кол коюп бере эле десе көпчүлүгү адам да бирдеме болсо иш козгойт экен деп эле коркуп отургандар көп. Бунда дагы кеп бар да. Анан эми калган элдер анан чыкты. Ошондо эле айткам, жарым жартпай кабыл алыш керек. Элдер чыгат, эмне биз эмне башкабызбы, башка мамлекеттерби? Ошентип чыкпадыбы?
2005 жылдан кийин айрыкча Бишкектин айланасындагы бир катар жер тилкелерин өз алдынча басып алуу менен турак жайлар куруу күч алган. Бишкектин чет жакасында эле 6 000 жакын үйдүн документи жок деп айтылып келет. Анткени айыл чарба категориясына кирген ал жерлерге үй салууга уруксат жок болгондуктан бул үйлөр мыйзамсыз. Жыйынтыгында ал жерде жашаган жарандардын жол, суу, мектеп, бала бакча сыяктуу инфраструктуралык жана социалдык көйгөйлөрү чечилбей келе жатат. Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого мораторий 2009 жылы жарыяланган. Аталган документ азыр да күчүндө. Бирок ага карабастан суугат жерлерде пайдубал түптөгөндөр азыркыга чейин тыйылбай келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор
Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Алими жалпы Европа билимдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
бизди коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Айылдын 44 жаштагы карапайым тургуну Болбек Осмонбеков Нарындан Бишкекке чейинки 400 чакырым жолду 5 күндө чуркап өттү. Ал муну жаштарды сергек жашоого жана спорт күндөө максатында жасаганын айтууда. Атбашы районунун тургуну Болбек узак аралыкка чуркоону 3 жыл мурда баштаган, бирок 400 чакырымдык жол анын эң узак чуркаган аралыгы болуп калды. Жөөкүлүктүн 5 күндүк сапары тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Атбашы районунун Талдысуу айылынын тургуну Оболбек Осмонбеков 19-чу июнь күнү таңга жуук Атбашынын Талдысуу айылынан Бишкек шаарына жөө чуркап жөнөдү. Жөөгүлүккө Атбашы районунун акими Нурбек Сатаров ийгилик каалап узатты.
Анан эми мына оору чыгып атат, башка бири жаман нерселер болот жаштарыбыздын арасында. Ошолорго үлгү болуп, кол жукпай бир жакшы иштер жасап келатат. Мындан кийин да сизге ден соолук. Ар дайым ушинтип Атбашынын, Кыргызстандын, Кыргызстандын намысын көтөрүп алдыда жүрө бериңиз.
Оболбек Осмонбековго район акимден тышкары туугандары жана достору дем берип турду. Эжеси Талайкүл Осмонбекова Оболбекке мындайча мүнөздөмө берди.
Оболбек өзү негизинен кичинекей кезинде деле ушу жүгүргөндү жакшы көрөт. Өзү дагы ушу акыркы убактарда көптөгөн марафондорго катышып, ийгиликтерге жетишип келатат. Абдан көптөгөн ордендер, тиги лебелерге, ийгиликтерге жетти.
Осмонбеков буга чейин бир катар жарыштарга катышып, алдыңкы орундарды камсыздаган. Ал алыска чуркаганды бала кезинен эле кыялданып жүрчү экен. Эми мектеп небере жыттап калган куракта бала кездеги кыялы орундалып, Бишкекке жөө сапар алды. Ал жолдо чуркап баратып биз менен маек курду.
Талдысуу айылынан төрөлгөм, ошо айылдан чыктым. Эми Бишкекке чейин кетип баратам. Ошо буга чейин 4 жолу марафон чуркадык. 1 жолу 50 км Москвада чуркап, биринчи местен алдык, Самаркандга бардык 20 км. Ошо быйыл Томскиге бармакпыз. Алматыга жеменин айынан барбай калдык да жана ошонун айынан чыкпай калдык анан.
Ошентип Осмонбеков сапарын андан арулады. 19 июнь күнү кечке жуук Нарын шаарына кирип келди. Күнү түнү чуркаган жөөкүлүктүн жанында анын саламаттыгына көз салган дарыгерлер жана жакындары коштоп жүрдү.
2-3 саат эс алып анан кайра жол улайбыз. Чашка кандай? Чашка кандай? Чашка.
Жакшы эле.
Жок, бирок деме жакшы эле болчу.
Оо, негизи неме болчу, мен Бишкекке жетсем эгерде нормально. Эгерде нормально болот турсам дальше Ошко чейин улантам деген неме бар болчу да. Анан Бишкекке жетип алып көрөлү анан.
Оболбек Осмонбеков жалпы 400 чакырым аралыкты 5 күндө чуркап өттү. Ал Бишкекке 24 июнда келди. Жөөгүлүктү Дөлүн Өмүрзаков атындагы стадиондо жаштар иштери жана дене тарбия спорт агенттигинин директорунун орун басары Канат Арпачиев баш болгон спорт ишкыбыздору жана журналисттер кошулуп алышты.
Кыйын эле болду, анткени айылдан ааламга деп бала кезде азжылыкка жөө барам деген максаттар болчу да. Анан өзүм чуркоону жакшы көрчүмүн, чуркоодо жакшы чыккачумун. Анан ушу 2017 бери ушу чуркоолорго катышып жүрүм. 50 км чейин чуркап жүргөм. Ошол анан жүрүп жүрүп ошо быйыл ушул чуркайбыз деп ошо айтышымда мен өзүмдүн айылымдагы балдарды Атбашы спортко чакырам да, балдарды чыгып ошого кызыкса экен деп. Анткени азыр оор суркоо көбөйүп атат, телевизор, интернет бүт. Ошол себептен балдардын спортко кызыгышына чакырып ушул максат болгон да.
Оболбек Осмонбеков 44 жашта. Ал Атбаш районунда дыйканчылык менен элек. Осмонбеков ультра марафондорго 2017 жылдан бери катышып келатат. Алдыда Сөнкөл багытында чуркоону пландоодо. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбыз azattik.org. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу кабар баяндарды окуп, видеолорду көрүп туруңуз. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда биздин баракчаларыбыз бар. Макалаларыбызды ал жактан деле окусаңыз болот. Сунуш пикир жазыңыз, башкаларга бөлүшүңүз. Ютубтагы Азаттык деген каналга деле жазылып, күн сайын аркыл видеолорду көрүп туруңуз. Биз саясат, экономика, маданият жана башка бардык темаларда кызыктуу баяндарды сизге күн сайын сунуш кылганга аракет кылабыз. Азаттык радиосу 26 июндагы программаны улантат. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит ишкерлерди жана бизнестин өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу фактыларын айыптап чыкты. Жыл башынан бери аталган институтка 30 даттануу келген. Алдыда бизнес акыйкатчынын орун басары менен пандемиялык шартта ишкерлердин укуктарынын бузулушу, чет элдик инвесторлорду коргоо, коррупцияга каршы күрөштүн бизнеске болгон таасири сыяктуу суроолор камтылган маек тугасыз. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев. Интервьюнун башында жаңылыктар.
Саламатсызбы кадырман угарман, жаңылыктарды мен эле Нора Бейшенбек кызы тааныштырам. Жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү талаш тартуштуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап кабыл алды. Аны 79 депутат колдоп, аны каршы добуш берди. Мыйзам долбоордо интернет колдонуучулардын, сайт кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Депутат Жанарбек Акаев бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттаган.
Мындан туура 10 жыл мурун апрелде эл ушул жерде массалык көчөгө чыгып ушул агуйду алган. Ошол убакыттагы бийлик гезиттерди, радиолорду, интернетти чектеп баштаган. Ошондо чыгып бул жерде 100 жакын адам өлгөн. Ошондо азыр чыгып алып бул жерде сөз эркиндигин кереги жок деп аткан адамдар үйүндө май чучук жеп, арагын ичип, кулдарды жумшап, байманаптай болуп үйүндө отурушкан. Эмне ошолор бизге үлгүбү? Силер мына ошого алып баратасыңар. Сөз эркиндиги бизде жетиштүү, жетиштүү. Бул жерде силердин эмгегиңер жок ага.
Мыйзам долбооруна каршы активисттер 25 июнда парламент имаратынын алдында митинг өткөрүштү.
Это не закон, это плагиат.
Это не закон, это плагиат.
Ушат, сдай мандат.
Ушат, сдай мандат.
Мен фейкоместник.
Мен фейкоместник.
Мен фейкоместник.
Бир катар укук коргоочу уюмдар мыйзам долбоору Кыргызстандын конституциясына каршы келет деп билдиришкен. Фактчек КГ порталы бул документтин басымдуу бөлүгү Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Мыйзам долбоорун жазгандар дооматтардын баарын четке кагышкан. Бишкекте коронавирус дагы күчөсө, шаарды 15-20 күнгө карантинге жабуу тууралуу сунуш берилет. Бул тууралуу мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев билдирди.
Эгерде бул оолну жеңе албай жайыла бере турган болсо, анда биз борбордук штабка Бишкекти бир 15-20 күнгө жапканга сунуш беришибиз мүмкүн. Бул биздин укугубуз. Себеби биз шаардагы шаардыктардын ден соолугун, алардын өмүрүн ойлошубуз керек.
Төлөбаев келаткан жумадан тартып ишемби, жекшемби күндөрү коомдук транспорт менен такси кызматтарынын иштөөсүнө тыюу салынарын эскертти. Ал коомчулуктун кайдыгерлигинен эпидемия күчөп баратканын айтты. Анын алдында Кыргызстанда коронавирус пандемиясы маалында бул оору жуккан эң көп учур катталды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев соңку бир күндө COVID-19 дагы 228 адамдан аныкталганын, алардын көбү Бишкек шаарынын тургундары экенин билдирди.
Тилекке каршы бир сутканын ичинде бир каза тапкан адам болду. Бул Тогузторо районунан бир жаран 71 жылы туулган. Бардыгы болуп бүгүнкү күндө 43 Кыргызстандын жараны COVID-19 каза тапты.
Кыргызстанда жалпысынан коронавирус жуктуруп алгандардын саны дээрлик 4000 жакындап калды. Жогорку кеңештин 4 депутатынан дагы коронавирус чыкканы белгилүү болду. Пакистан эл аралык аба жолдору 426 учкучунун теңине жакынын учакты башкаруудан четтетет. Улуттук компания мындай чечимин айрым учкучтар лицензияларын алдамчылык жол менен алганы тууралуу кабар ачыкка чыккандан кийин жарыялады. Аталган компаниянын өткөн айда кыйраган учагынын чоо жайын изилдеген өкмөттүк комиссия мунун алдында корутундусун жарыялаган. Анда авиация министри Сарвархан кырсыкка экипаждын жана жердеги кызматтардын катачылыгы, учкучтардын коронавирус пандемиясы тууралуу сөз кылып, алаксып кеткени себеп болгонун билдирген.
Биринчи учкучтагы, экинчи учкучтагы ишке көңүл бурбай, алаксып кеткен. Алардын эстартынын баары эле коронавирус болгон. Анткени оору алардын үй бүлө мүчөлөрүнө дагы жугуп, алар ошону гана талкуулап отуруп алышкан.
22 майда Пакистан эл аралык аба жолдору компаниясынын учагы Карачи аэропортуна конуп жатканда кырсыктаган. Борттогу 99 кишинин 97 мүрт кеткен. Дагы бир өспүрүм кыз кийин ооруканада үзүлгөн. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен Алексей Сой саламаттык сактоо министри болуп дайындалды. Президенттин дагы бир буйругу менен 2017-жылдан бери саламаттык сактоо министри болуп иштеп жаткан Элжан Биртанов кызматтан алынды. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдүн себеби ачык айтылган жок. Биртановко мындан 10 күндөй мурун коронавирус жукканы белгилүү болгон. Кийинчерээк анын өпкөсү сезгенгени маалымдалган. Казак коомчулугунда соңку кырдаалга байланыштуу саламаттык сактоо тармагынын жетекчилигине бир катар дооматтар айтылган. Казакстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 1,5 000 чукул адамдан аныкталды. Ошентип, бул ооруну жуктуруп алгандардын саны 32 000 кишиге жетип калды. Бул илдеттен 136 бейтап жан берди. Түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухаммедов элге туура маалымат жеткирүү үчүн интернеттеги билдирүү жөнөтүүнүн улуттук заманбап системасын түзүүнү сунуштады. Ал шаршамбыда өкмөттүк жыйында жалпыга маалымдоо каражаттарына, белгилүү социалдык тармактарда баракча ачып, дүйнө коомчулугуна улуттук экономикадагы жетишкендиктерди даңазалап турууну тапшырды. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин ушул күнгө чейин ырастай элек. Жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым.
Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит ишкерлердин жана бизнестин өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу фактыларын айыптап чыкты. Жыл башынан бери аталган институтка 30 даттануу келип түшкөн. Бизнес акыйкатчы мекемеси 2018-жылы түзүлүп, жетекчиси жана аппараты былтыр шайланган. Алдыда бизнес акыйкатчынын орун басары менен пандемиялык шартта ишкерлердин укуктарынын бузулушу, чет элдик инвесторлорду коргоо, коррупцияга каршы күрөштүн бизнеске болгон таасири сыяктуу суроолор камтылган интервьюну угасыз.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн биз студияда бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүралиев менен пандемиялык шарттагы ишкерлердин укуктары тууралуу баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Мына Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орт Смит билдирүү таратып, пандемия учурунда ишкерлерди жана бизнестин өкүлдөрүн ашыкча текшерүү жана айыппул салуу аракеттерин айыптап чыкты. Нурлан мырза, мында кайсы фактылар айтылып жатат? Мындай эл билген массалык маалымат каражаттарында чыгып жаткан маалыматтарбы, же сиздердин өзүңүздөргө дагы кандайдыр бир даттануулар, арызмандар келип жатабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Саламатсыздарбы, Эрнист мырза. Жакшы суроо бердиңиз. Эки тараптан маалымат алдык. Биринчиден ошо ишкерлердин даттануулары, экинчиден массалык маалымат каражаттарынан маалымат алдык. Мисалы, ошол эле өткөрмө маселеси өтө эле кырчындуу болду. Өзүңүздөр билгендей, ЧПУ аягында кандай бир ишкерлерге тоскоолдук болуп, өткөрмө маселеси өтө эле курчундуу болуп, өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз комендантка. Өзүбүздүн жобобуздун негизинде иштеп жатабыз, бирок карап көрсөк, комендатура деген бул деген убактылуу орган экен. Биздин эч кандай бир таасир тийгизген укугубуз жок экен. Бирок ошондо деле өз сунуштарыбызды бердик. Мисалы, ошол эле өзүңүздөр билгендей, биринчи өткөрмөлөрдү ошо комендатуранын имаратында берип, канча бир кишилер чогулуп, ошол жакта дагы бир ооруп алганга шарттар түзүлдү деп биз сунуш бергенбиз. Ошо өткөрмөлөр бергенди онлайн режимине өткөзсөк деп, баягы интернет аркылуу берсе, ошону угуп, биздин комендантыбыз дагы биздин сунушубузга ылайык болуп, ошондой бир ыкманы жаратты да. Башка бир чоң маселелер текшерүүлөр. Бизнес акыйкатчы өзүнүн ой пикирин билдирди. Бүгүнкү күндө карап көрсөк 11,000 текшерүү болуптур. Ойлонуп көрсөк эми бул деле керек, баягы пандемиянын учурунда кичине чектеп кылып
санитардык
эрежелерди текшерип, бирок ошол эле кезде биздин оюбузча бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын анан ишкерлердин ортосунда өнөктөштүрүү болуш керек биринчиден. Биринчиден ошол кандай эрежелер бар ошолорду түшүндүрүп, бирок тилекке каршы биздин текшерүү органдар биринчиден штрафтарды салып ошолорду төлөтүп, ансыз эле азыр эң татаал курчундуу учурда бизнеске колдоо көрсөтүш керек деп ойдобуз. Бирок биринчиден ошо штраф жагынан көп эле кызыгып мамлекеттик органдар ошого кызыгып кетти деп ойдобуз да.
Карантиндик шартта жалпы ошо кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардан финансылык жардам алып жатат, суммалары расмий кабарланды. Анын ичинен көбүнчө бюджетти толтурууга анан ишкерлерди колдоого да жумшалары айтылган. Бирок ошол эле мезгилде ишкерлер мындай финансылык жардамдарды дээрлик ала албай атканын, насыяларга мындай жетишпей жатканын айтып жатышат. Бул жактан дагы бир мындай жардам кыла аласыздарбы же сиздер мындай байкоочу катары гана турасыздарбы финансыга келгенде?
Байкоочу эмес, эми биз өзүбүз сунуштарыбызды бердик. Өзүңүздөр билгендей, Кыргыз Республика өкмөт жагынан 2 антикризистик кризиске каршы пакет кабыл алынган. Биз ошо пакетте 2 пакеттерине 24 сунуштарыбызды бергенбиз. Анын арасынан 9 кабыл алынган. Баягы эле салык жагынан жеңилдетүү же баягы ижара маселесин жеңилдетүү же ошол эле салык жагынан кичине жеңилдетүү, льгота өтүрүү же баягы мөөнөтүн узартуу дегенге ошондой сунуштарды кылганбыз. Өзүңүздөр билгендей, азыр 2 пакеттин иш чаралары менен кризиске каршы фонд түзүлгөн. Ал жагынан да сунуштарыбызды бергенбиз. Мисалы ошол эле доллардык кредиттерди бийик пайыз менен рефинансирование кылганга аракет караңыздар деп сунуштап кайрылганбыз өкмөткө. Мисалы ошол эле ишкер кризиске чейин өтө эле кымбат доллардык кредит алса, бүгүнкү күндө толугу менен төлөнгө шарты жок. Ошо көмөк катары ошо антикризистик фонддон мамлекетибиз ушундай ишкерлерге көмөгүн көрсөтсө, ошо доллар кредиттерин жаап, анан кийин өзү кредитине антикризистик фондуна жаап берет эле сом катары. Мисалы ошол эле ишкер жумуш орундары сактаса же көбөйтсө, ошого өзгөчө бир көңүл буруш керек деп эсептейбиз. Анткени азыр өзүңүздөр билип атасыз, тыш жактан деле көп мигрант жарандарыбыз келип атат. Эми тилекке каршы мамлекетибиз, бизнес чөйрө же бизнес ишкерлер камсыздай албайт толугу менен ошо жумуш орундар менен. Ошондуктан бир ушундай бир льгота катарында ушундай бир көмөк көрсөтсө жакшы болмок деп койдубуз.
Насыя катары деп жатасызбы?
Насыя катары. Насыя.
Эми сиздердин ишиңиздерге келели. Биз билгенден бизнес акыйкатчы институту өзү 2018 жылы расмий ошол өкмөттүн токтому менен түзүлдү. Анан былтыр жайда ошол институттун төрагасы катары, бизнес акыйкатчы катары ошол Британиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Робин Уордсмит расмий түрдө шайланды. Кошумча ошол сиздер орун басарлары кошо, анан институттун башкы кызматкерлери кошо шайландыңыздар. Ошол дээрлик мына бир жылча болуп калды да, эми толук эмес. Ушул аралыкта сиздерге канча даттануу келип түштү? Мындай статистиканы айта аласызбы? Алар көбүнчө кандай даттануулар болуп жатат?
Түшүндүрүү катар алдын ала маалымат берип кетейин. Биз 28 февралда кеңсебиздин эшигин ачканбыз. Бирок тилекке каршы 17 мартта аралык жумушка өткөнбүз. Пандемия менен байланыштуу. Ошондуктан биз актив түрүндө ошо 28 февралда баштаганбыз жумушубузду. Бүгүнкү күндө 26 даттануу кабыл алдык ишкерлерден. Көбүнчөсү бул Чүйрөн менен Бишкек шаарынын. карап көрсөк, статистикасынын 30% салык башкартуу менен байланышкандыктан алар кошумча салык кошулган мыйзамсыз деп бизге ишкерлер кайрылган. Ошонун негизинде өз үстүн жобобуз бар. Жобобуздун регламентибиз бар. Ошонун үстүндө ошо негизинде ишибизди алып барганбыз. Көбүнчөсү мен айтып кеткендей, ошо соода тармагынан түштү. Жана башка тармактардан. Анан дагы бир нерсени айта кетейин. Карантинге чейин биз иш сапарыбызды баштаганбыз. Биринчи эң алыскы Баткен областынан баштаганбыз. Андан кийин Ош, Каракол, Чолпон Ата жана Нарын жака барып келдик. Тилекке каршы Талас, Жалал Абад жана Чүй өрөөндөрүн жетишкен жокпуз. Эми көйгөйлөрдү карап көрсөк, шаардагы ишкерлердин, Бишкек шаардагы ишкерлердин көйгөйлөрү башкача. Көбүнчөсү ушу салык башкартуу менен байланышкан. Ошол эле кезде региондордо ишкерлердин көйгөйлөрү башкача экен. Баягы жер маселеси, жер ижара маселелери, жайыт маселеси, кандай бир жергиликтүү бийлик менен байланышкан көйгөйлөр экен. Эми башынан эле 28-февралдан кабыла баштадык. Жыйынтыктары чыга баштады. Мен эки мисал келтирип кетсем жакшы болот деп ойлойм. Ийгиликтүү мисал. Жакын арада бир ишкердин даттануусун карап ийгиликтүү жыйынтыгына жеткенбиз. Салык, мамлекеттик салык инспекциясынан байланыштуу 272 000 кошумча салыкты салыптыр биздин ишкерлерге. Ошону изилдеп 3 айдын мөөнөтүндө карап чыгып, эки тараптын маалымат алып, өзгөчө анализ кылып, анан кийин өзүбүздүн сунуштамабызды жибергенбиз. Ошонун жыйынтыгы менен ушул кошумча салыгы башка бир зачет деп коет, орусча зачет, взаимозачет кылып башка налогторго салыктарга камсыздалат.
Адатта ушу Кыргызстанда кадимки акыйкатчы институтуна дагы сындар көп болуп келет да. Мисалы, адам укуктарын жетиштүү коргобойт, бийликке көз каранды, мындай кайсы бир маселелерге реакция кылбайт дегендей маанидечи. Бизнес акыйкатчы институту канчалык көз каранды, анан канчалык жемиштүү мындай орган боло алат? Мындай ишкерлердин укуктарын, укук бузууларын каттап койгон мекемеле болуп калбайбы? Мамлекеттик органдарга таасир эте турган кандай механизмдериңиздер болот?
Биринчиден маалымат бере кетейин, бизнес акыйкатчы жана анын катчылыгы. Бул деген мамлекеттик же муниципалдык кызматчылар болуп саналбайт. Өз ишин мамлекеттик органдарына баш ийбейт. Алардын ишинен кандай бир ийгилишүү же таасир көрсөтүү же тоскоолдук кылуу тыюу салынат ошо жобобуз боюнча. Сиз туура айтып кеттиңиз, айырмасы бар. Биз көз карандысыздык органбыз, анткени мамлекеттик бюджеттен каржыланбайбыз. Биздин каржылоо механизми Европа реконструкциялоо жана өнүгүү банкынан камсыздайт. Ошондуктан көз карандысыз деп эсептейбиз. Өзүбүздүн эң жогорку жетекчи органыбыз бул деген байкачу кеңеш үч тараптан турат. Биринчиден Кыргыз Республикасынын өкмөтү. Бүгүнкү күндө экономика министрлиги ыйгарымдуу. Экинчиден өнөктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр. Бүгүнкү күндө бул жана айтып кеткендей Европа өнүгүү жана реконструкциялоо банкы. Үчүнчү бизнес ассоциациялар. Бардык тараптар тең укуктуу. Ар бир тарап бир добушка ээ. Ошон үчүн көп маселелерди ошол байкоочу кеңештен чечилет. Анан сиз сурап кеткендей, биздин эң баягы негизги каражаттарыбыз бул деген бизнес акыйкат чара көрүү актылары. Ал эки акттан турат. Биринчи сунуштамалар, экинчи көрсөтмөлөр. Механизмдери ошондой. Мисалы, мамлекеттик орган же алардын кызмат адамдарды бизнес акыйкатчы баягы ишкердин укугу бузулган деп аныктаса, ошол документтин негизинде өзүнүн сунуш ой пикирлерин жиберет. ошол эле мыйзамсыз укук бузууну оңдогонго сунуштап, бирок сунуштамага эч кандай бир маани бербегенден кийин экинчи актыбыз бар, көрсөтмө деген. Ал өтө эле бир деңгээли бийигирээк деп эсептейбиз. Ошол эле кезде баягы жетекчинин атына кетет кандай бир чара көргөнгө сунуштайбыз. Квартал сайын бир 3 айдын ичинде бир жолу бир отчетторубузду жарыя кылабыз. Коомчулукка, өзгөчө президент аппаратына жиберебиз. Өкмөттүн аппаратына жиберебиз. Ошол бүт жагын көрсөтүп, мындай кемчиликтер бар, кандай тоскоолдуктар болуп атат бизнеске, же ошол эле кандай бир начар таасир тийгизген нерселер бар болсо, ошону бүт толугу менен ачып берип, өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз.
Көйгөй демекчи, Кыргызстанда ошол чет элдик кээде ата мекендик компанияларга деле мындай жергиликтүү тургундар же жергиликтүү бийлик тарабынан мындай кысым болуп калганчулар көп. Өзгөчө мына токен тармагындагы ишканаларды билебиз, биз чагылдырып да жүрөбүз. Мисалга көбүнчө жанагы кендерди иштетпей койгон учурлар, ишканаларды жабууга аракет кылган, акыркы эле окуялардан заводдорун өрттөп өздөрүн салып койгон учурлар да болду. Инвестицияларды коргоодо ошол кандай аракеттерди көрөсүздөр?
Биздин негизги максатыбыз бул деген инвестицияны жана ишкер чөйрөнү жашыртуусу. Өзүбүздүн аспаптарыбыз бар, мен жана айтып кеткендей. Чынында биздин тажрыйбабыз эми чоң деле эмес. Бүгүнкү күндө 26 даттанууну алдык. Ошондон карап көрсөк эми бир начар тенденция жаралып атат. Көбүнчөсү могул салык кызматы менен байланышкан. Баягы чоң ири инвесторлор компанияларына кичине кошумча басымдык болуп атат деп эсептеп атабыз. Баягы эле салык кодексинде болобу же башка мыйзамда да болгон карама каршылыктар чыкканда тилекке каршы өкмөтүбүз салык инспекциянын негизи ошол аткаруучу орган, ошол жактан бир басымдыктар болуп атат. Ошол эле салык кодексте ушундай карама каршылык чыкса ишкердин пайдасына чечиш керек деген бир норма бар, бирок ал тилекке каршы бүгүн иштебей атат да.
Ушул эле сөздү улай, анан жогоруда да айттыңыз сиз баягы мамлекеттик органдар менен иштешүү маңыздары тууралуу жалпы. Бирок бизнес чөйрөдө көбүнчө мүлк же мындай активдерди талашууда ишкерлер арасында адатта талаштарсыздар көбүнчө сот иштерине, анан кылмыш иштеринеге алып барат да. Анан ошонун акыйкат чечилбей калганына байланыштуу укук коргоо органдарына, сот органдарына нааразылыктар да аябай көп да. Ушул эки орган менен тергөө органдары, укук коргоо органдары, анан сот органдары менен иштөө ыкмаңыздар кандай болот?
Мен алдын ала бир маалыматты бере кетейин. Өзүбүздүн чектөө үст бар даттануулар боюнча. Биринчиден биз эки ишкердин арасында маселе чыкса тилекке каршы андай даттанууга карай албайбыз. Ушундай биздин жободо жазылып калган. Экинчиден бүгүнкү күндө бул маселе сотто болсо же арбитраждык сотто болсо же ошолордун чечими чыкса биз деле мындай маселелерге тиешебиз жок. Анткени өзүңүздөр билгендей конституциябыз боюнча соттун бийлиги өзгөчө тармак. Эч кандай кийлигүшү биз жактан болгон менен туура эмес деп эсептейбиз. Үчүнчү убакыт мөөнөтү бар. Мисалы ишкердин укугу бир жылдан көп мурун бузулса биз тилекке каршы андай деп карай албайбыз. Төртүнчү чектөө жок дегенде бир жолу ишкер өзү аракет кылып өзү административдик органга кайрылышы болуш керек расмий түрүндө. Ошондуктан соттор менен иштесек дагы, мисалы баягы эле күбө катары чакырылсак болот, күч органдарынын аракеттерине деле мисалы ошол эле басымдык, кандай бир мыйзамсыз басымдык ишкерлерге болсо биз ошол эле учурда ишкерден даттануу бизге келсе ошо даттануу толугу менен караганга милдеттүүбүз. Бүгүнкү күндө эч кандай бир күч органдарга даттануулар келе элек бизге. Ошондуктан бул жактан тажрыйбабыз убактылуу жок деп эсептейбиз. Бирок азыр эми билесиздер өзүңүздөр мораторий жарый алынган 23-жылга чейин текшерүүлөргө ошон менен байланыштуу деле деп эсептейбиз да.
Жок болуп жаткан
себеби.
Бийликтин коррупцияга каршы күрөш уранынан улам мындай бизнес чөйрө кысымга кабылган тууралуу да сөздөр көп. Мисалы ошол эле элдер аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков коррупциялык күрөштөн түшкөн акчаны салуу үчүн жанагы түзүлгөн бирдиктүү эсепке акча толтуруу үчүн органдар бири бири менен жарышып жатат, анан анын натыйжасында ошол бизнес укук коргоо органдарынын кысымына кабылып жатат деп билдирген болчу. Бул жөнүндө сиздердин пикириңиздер кандай?
Бул жөнүндө Аскар мырза менен толугу менен макулбуз, анткени өзгөчө бир мелдеш болуп кетти да күч органдар арасында. Баягы өзүңүздөр билгендей массалык маалымат каражаттарда канча бир маалыматтар чыкты, мисалы ошол АКС канча камсыздады, Финпол канчасын, анан эми чындап айтканда таасири начар болду бизнеске. Биз Аскар мырза менен толугу менен макулбуз, ошондуктан бүгүн өкмөтүбүз карап атат бул маселени жоюуга. Анткени түзмө түз бул акчалар биздин оюбузча мамлекеттик бюджетке түш керек, өзгөчө баягы счетко эмес, түзмө түз ошол жактан түшүп андан кийин баягы башка тармакта таралыш керек деп эсептейбиз. Жемкорлук деген бизнес менен жакын арада чоң көйгөй жакын арада эми чечилбейт деп ойлойбуз, анткени бул системаны өзгөртүш керек. Анан биздин ой пикирибиз жалпы бүгүнкү күндө мындай курчундуу убакытта бизнеске биз эми ойлойбуз эми жакшы бир мүмкүнчүлүк бар да реформа, реалдуу реформаларгачы. Ошол эле салык башкартуу боюнча, ошол эле жеңилдетүүлөр боюнча ишкерлерге азыр эксперттердин ар кандай бир ой пикирлери бар. 60% чейин биздин бизнесибиз азыр көмүскөйдө. Ошолорго экономикалык шарттарды түзүп берип, көмүскөйдөн бери жарыкка тартып, ушундай бир салык базасын кеңейткенде ушундай толугу менен бир реформалар өткөрүш керек деп атабыз. Андан тышкары айта кетейин, өзүңүздөр билгендей азыр могу пандемиянын убагында деглобализация деп болуп атат. Анан эл аралык деңгээлде чоң инвестиция үчүн чоң мелдеш башталды. Ушул мелдешти чыккан ким жакшы шарттар түз берген. Өзүңүздөр билгендей тилекке каршы биздин ишкерлер же мамлекетибиз толугу менен биздин жарандарды жумуш ору менен камсыздай албайт, аны чын айтыш керек. Ошондуктан инвестиция жагынан карап көрсөк, тыш жактан келген инвестор жалаң эле акча эмес, технология да алып келет. Анткени Кыргызстан ичинен тилекке каршы технология жаралбайт, өзүңүздөр бүт баарыбызга маалым. Ошондуктан инвестиция саясий жагынан да ойлонуш керек болуп атат. Кандай бир өзгөчө шарттар түзүп берип, кандай бир мыйзам салык системасын сунуштасак жеңилдетүү, ошон менен бир жыйынтык ийгиликтүү жыйынтыгына жетебиз деп ойлобуз да.
Маегибиздин соңунда ошо сиздерге кайрылуу ыкмасы жөнүндө айтып кетсеңиз, укугу бузулган кандайдыр бир көйгөйгө кабылган ишкерлер болсо сиздерге кантип байланышы керек?
Урматтуу ишкерлер, бүгүнкү күндө бизге кайрылуу 4 ыкмасы бар. Биринчиден, биздин кеңсебизге кош келиңиздер. Кеңсебиздин дареги Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борборунун 2-нчи кабатына жайгашабыз. Өзүңүздөр келип, өзүңүздөр биринчи консультацияга тарап алып, ошол маалымат алып кетсеңиздер, анан кийин же ошол эле жактан ушул арыз даттанууну берсеңиздер болот. 2-нчи ыкмасы биздин интернет баракчабызда www.boi.kg, ошол жакта өзгөчө даттануунун формасы бар, ошону эле толтуруп онлайн түрүндө жиберсеңиздер болот. 3-чү ыкма жөнөкөй почта менен кыргыз почтасынан кат жиберсеңер болот. 4-чү ыкма биздин электрондук дарегибизге жиберсеңер болот. Электрондук дарегибиз арыз маймылча деп коелу. BOY Чекит KG. Телефондорубуз 0222 911 330. Биздин иш убактыбыз 10-15 чейин. Ошол убакыттын ичинде кабыл алабыз бүт даттанарыстарды, кеңсебиз келсеңер. Же баягы эле эң ыңгайлуу ыкма деп эсептейбиз, бул баягы интернет аркылуу даттанууларды жиберсе болот.
Азаттыктын студиясына келип атайын маек куруп бергениңизге рахмат. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз студияда бизнес акыйкатчынын орун басары Нурлан Мүсүрәлиев менен маектештик. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Саламатта калыңыз.
Маектин видеосун Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат укуктурууну соңуна чыгарабыз. Социалдык түйүндөргө кызыктуу макала баяндарды жарыялаганбыз. Окуп комментарий калтырыңыз, башкалар менен бөлүшүңүз. YouTube-дагы Азаттык деген каналда биз жарыялаган видеолорго да назар салып туруңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, укушканча аман болуңуз.